В ефірі програма «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Яна Полянська. Вітаю вас. Сьогодні в програмі. Затримання Олександра Єфремова. Чи будуть наступні?
Що заважало, ви запитуєте? Не просто не було політичної волі, а не було бажання. Більше того, я скажу, я не виключаю, що дехто навіть отримував відкати фінансові за те, що не притягував.
Гучні заяви деяких французьких депутатів про те, чий Крим. Що за ними стоїть?
Когось купує, когось, як французі, абсолютно правильно сказано, якісь часів Деголя дуже комплексують, що вони вже не супердержава, американці субдержава, ловить на цьому комплексі, комусь обіцяє вигоду, як там Німеччині чи Італії.
Чи все робить Київ для успішного Мінська? І чи виснажують Мінські угоди Росію?
Проблема в тому, що ніхто не читав Мінських угод. Ну, наприклад, я питаю голландців, які кажуть, немає альтернативи, треба їх виконувати. І це класні угоди. Я кажу, а ви готові сприйняти те, що буде повна амністія навіть для тих, хто збив,
то, можливо,
хто збив літак? Боїнг, де загинули майже 300 ваших співгромадян. Ні, такого не буде. Кажу, а це ж записано в Мінських угодах.
Про це і не лише далі в програмі «Свобода за тиждень». У понеділок, 1 серпня, колишнього главу парламентської фракції регіоналів і багаторічного господаря Луганщини у домайданівські часи Олександра Єфремова затримали за підозрою в посяганні на територіальну цілісність України. Раніше Генпрокуратура закрила кримінальне провадження проти нього за підозрою в розпалюванні міжнаціональної ворожнечі. Юрій Луценко анонсував не менш гучні затримання в подальшому. Про те, чи дійсно вони будуть, Олександр Лащенко говорив із гостями «Вашої свободи» Юрієм Гримчаком, народним депутатом 6-го скликання та колишнім заступником голови Донецької ОДА, а також Ігорем Мосійчуком, народним депутатом України.
Передусім нагадаємо, що за особа Олександр Сергійович Єфремов. Збитий він льотчик, як зразу сказали після другого затримання, чи ні? Слово моєму колезі Андрію Кузнецову.
Ми зробимо все можливе для того, щоб не допустити у нас конфліктів, не допустити у нас як погромів, які є в Києві. Ми любимо свій город. Давайте зробимо все, щоб у нас цього не було.
22 лютого 2014-го президент Янукович вже втік, Єфремов вже приїхав у Луганськ. Це один з небагатьох вуличних виступів Олександра Єфремова у 2014-му. Далі натовп вестимуть його однопартійці та ідейні соратники. Дуже близька людина до Єфремова, колишній його прес-секретар, директор обласної телерадіокомпанії Родіон Мірошник, закликав зібратися на так звану Народну Раду.
Сьогодні потрібно об'єднатися. Об'єднатися ради защити себе. І коли наша країна, ну я говорю, незалежна Україна, не була так близько до гражданської війни.
Наступного дня у Луганську виросте ціла площа російських прапорів. Менш ніж через рік Мірошник вже працюватиме радником керівника угруповання ЛНР Ігоря Плотницького. Ще одна людина з команди Єфремова – голова облради Валерій Голенко. 2 березня, а виголошує рішення депутатів облради.
Оставляємо за собою право обратитися за допомогою до братському народу Російської Федерації.
А 9 березня агресивний натовп розганяє мітинг з нагоди дня народження Тараса Шевченка і захоплює будівлю облдержадміністрації. В перших рядах Арсен Клінчаєв, депутат облради від партії регіонів. Це він приїде захищати будинок Єфремова в Луганську від жовто-блакитних стрічок проукраїнських активістів. Одна з найбільш відданих людей Олександра Єфремова – мер Луганська Сергій Кравченко. Ось разом з усіма вимагає референдуму. Взагалі, мери міст зіграли тоді важливу роль в організації сепаратистського референдуму і могли і можуть багато чого розповісти про події 2014 року, як це зробив мер Стаханова Юрій Борисов.
Перший раз об'явили по референдуму 6 мая на совещанні, на якому присутствував Царьов, Болотов, отримав указання.
Сам же Олександр Єфремов завжди був обережний у висловлюваннях і неодноразово заперечував свою фінансову та іншу причетність до сепаратистів.
Отже, моє перше запитання панові Гримчуку. От на ваш погляд, бачимо ці події 2014 року, так звана російська весна саме на Луганщині. Ніяких там безлерів, гіркіних, стрілкових немає. Є всі люди Олександра Сергійовича Єфремова. Звісно, ми не судді, у нас діє в Україні презумпція невинуватості, але з політичної точки зору, що заважало досі за такою статтею порушити проти Єфремова справу?
Можливо, не було все ж таки політичної волі розслідувати такі злочини. А по-друге, ви сказали, що були анонсовані там затримання.
цього обов'язково поговоримо. Спочатку цю справу.
Просто ви показали всіх, кого треба затримувати. Ну, фактично. Мери, депутати обласної ради, голова обласної ради. Це ті люди, які фактично, знаєте, викликали і кричали, що введіть війська. Да? І друге, от... Сам Олександр Сергійович, я з ним особисто знайомий, 5 років відпрацював в одному комітеті. Знаєте, от коли
Верховна Рада.
Верховна Рада мається на увазі. Коли він виходить і каже, що от ми хочемо, щоб у нас от там в Луганську не було погромів, таких, яких в Києві, то ви знаєте, от що цікаво, в Києві погромів не було, а в Луганську було. І автосалони, і магазини, і все багато чого іншого. То, до чого закликав і до чого ми прийшли.
До речі, чимало з тих людей, які є в цьому епізоді, от в цьому сюжеті мого колеги, зокрема, Арсен Клінчаєв, вони не втекли до Росії і не перебувають на окупованій території.
Вони тут в Києві, да. На підписці про невиїзд Клінчаєв.
Політичної волі бракувало, вважаєте?
Я думаю, що да.
Пане Мосійчук, судячи з того відео, якщо не помиляюсь, ви оцього Юрія Борисова, так, це ж ви допитували. Так. От що можете сказати? Ці люди вам особисто деякі знайомі?
Так, знайомі. І я сьогодні був в Генеральній прокуратурі в іншій справі, по справі Майдану. Зразу заявив, що готовий давати свідчення в справі Єфремова, так само вчинив лідер нашої партії Олег Ляшко. Ми готові свідчити, ми знаємо дуже багато. Ми перші затримували Клінчаєва, ми затримували Юрія Борисова, вони давали свідчення. Юрій Борисов досі знаходиться в Старобільському СІЗО, тому я вважаю, його негайно треба етапувати до Києва, запропонувати угоду з слідством. Ця справа є досить перспективною, але перспективною тільки тоді, коли українці, наші громадяни, мешканці Луганщини і всі причетні до цієї справи зголосяться і дадуть свідчення, коли процесуально будуть закріплені злочини цієї групи Єфремова, яка привела війну на нашу землю, яка вчиняла злочини до війни, фінансувала бойовиків, заводили. Клінчаєв особисто, є відео, де він зі зброєю в руках під обладміністрації був. Тому він має бути негайно взятий під варту. Саме в цій справі, не в якихось там гіпотетичних, в Єфремовській. Тоді ця справа матиме перспективу, коли вся українська громада об'єднається в тому, щоб покарати винних, в тих, хто призвів до кровопролиття в Києві, маю на увазі диктаторські закони 16 січня, і ті, хто привів війну на Донбас. Плюс ця справа є тестом для Генеральної прокуратури насправді, тому що якщо вона буде реально доведена до суду, то громада зможе побачити, що прокуратура змінюється. Що заважало, ви запитуєте, не просто не було політичної волі, а не було бажання. Більше того, я скажу, я не виключаю, що дехто навіть отримував відкати за те, що фінансові не притягував цю свору до відповідальності.
У Шокінській прокуратурі ви пропускаєте?
В Шокінській, до Шокінської. Я б розслідував цю справу ще в 2014 році. От сьогодні демонстрували покази Борисова.
Ваші послуги от зараз у цій прокуратурі на чолі з Юрієм Луценко, ви казали, що були. Дійсно, ви будете свідком у цій справі?
Звичайно, будете. Буду.
Вже є такий статус.
І не тільки в цій. Сьогодні допитували в справі про побиття активістів під Києво-Святошинським судом Беркутом 10 січня, коли мені було і моїм побратинам по Васильківській справі винесено вирок суддею Бурбелу, ми поспілкувалися з слідчими, дали пояснення. Дали сьогодні пояснення по Майданівській справі, по смерті депутата першого скликання.
Пане Ігоре, а та справа, яка проти вас особисто, тим же Шокіним у стінах Верховної Ради, що там, які новини є?
Нема ніяких новин, є справа в суді і все.
Не просувається, які засідання чергові будуть саме в вашій справі?
Як буде, то я повідомлю, я ж їх не приховую ніколи, не
добре.
Приховую.
Пане Юрію, ви сказали, хотіли сказати щось у відповідь.
Я хотів би, все ж таки, користуючись можливістю, звернутися і підтвердити те, що казав генеральний прокурор вчора чи позавчора, про те, що він звертався до громадян України з приводу того, що люди, якщо ви знаєте, маєте докази і розумієте, що зло повинно бути покаране, ідіть до Генеральної прокуратури, давайте покази, і це дуже важливо. Чому? Тому що, можливо, це повинен бути все ж таки такий, знаєте, собі народний суд, коли ми ж повинні захищати свою країну не тільки на фронті, не тільки в інформаційному просторі, але і правовими засобами, коли люди, які провели війну, вони повинні отримати термін. Ну, тут... знову ж таки, можливо, пан Єфремов, коли зрозуміє, що невідворотні покарання, він все ж таки почне давати покази, де, з ким і як він це робив. Але я думаю, що це дуже важливо, щоб люди самі йшли і давали покази, тому що ну от тоді це буде, знаєте, всеукраїнська справа.
Нагадаю, що гостями студії Радіо Свобода є народний депутат 6-го скликання Юрій Гринчак і народний депутат чинного скликання Верховної Ради, член Радикальної партії Ігор Мосійчук. Ми говоримо про затримання Олександра Єфремова. Саме в ці хвилини 15:50 за Києвом суд вирішує, яку міру запобіжного заходу обрати колишньому керівникові Франції фракції регіоналів. І чи буде прецедентом ця справа? От думка саме з цього приводу. Чи справді за Єфремовим підуть наступні, як переконував Юрій Луценко? Думка волонтера Юрія Касьянова.
Арешт Єфремова – публічне жертвопринесення корупційної системи. В спробі запобігти неминучий прохід осені. Як ящерка, рятуючись втечею, відкидає хвіст, так і система викидає нікому непотрібного літнього хворого Єфремова. Нові Єфремови і старі Ахметови, як і раніше, сидять на потоках, торгують з колабораціоністами і окупантами. І їх ніхто ніколи не посадить, тому що це вони і є система. Волонтер Юрій Касьянов, 30 липня 2016 року.
Пане Мосійчук, система непереборна?
Я переконаний, що переборна, і я не погодився б з Юрієм Касьяновим, що Єфремов – це хвіст ящерки, який відкидає. Це, можливо, одне і щупалець дракона, ну, тієї системи, але ніяк не хвіст. Але не відсікаючи ці щупальця, ми ніколи не переможемо дракона. Це один момент. І другий момент стосовно самої системи. Якщо її не лопати, якщо її не перемагати, а перемагати її зараз, потрібно лише в законний спосіб, тому що незаконний спосіб перемоги над системою призведе до загибелі держави, то нічого й не зміниться. І, власне, момент Єфремова може стати початком. І я повторюся, це тест на спроможність Генеральної прокуратури і Генерального прокурора. Не тільки політичну спроможність, а в тому числі, наскільки прокуратура здатна зараз процесуально закріплювати докази, знаходити їх, працювати оперативним шляхом. Адже, повторюся ще раз, по Єфремову є маса матеріалів 2014 року, і я особисто цю справу ще в 2014-му закрив. Я думаю, що Юрій Віталійович має всі шанси на цій справі зробити дійсно початок власне розслідувань по регіоналам і по тим, хто привів війну на територію України.
Лише законно має діяти влада. А от такі допити пана Борисова, як до нього не ставитися, до цього Бориса? Це було законно з вашого боку, пане Мосійчук?
Давайте повернемося відкрутим історію. 2014 рік, коли працівники міліції, працівники СБУ Луганщини і Донеччини зрадили країну, куди мусив я доставляти Борисова цих і всяких цього Клінчаєва і всяких інших негідників для допиту.
Про те, чи будуть іще гучні затримання після Олександра Єфремова, Олександр Лащенко говорив із гостями вашої свободи. Юрієм Гримчаком, народним депутатом 6-го скликання та екс-заступником голови Донецької ОДА, та Ігорем Мосійчуком, народним депутатом України. Заходу час визнати Крим територією Росії, заявив депутат Національних зборів Франції Т'єрі Маріані, який незаконно відвідав окупований Росією півострів. Він сподівається, що після виборів у Франції, Сполучених Штатах та Німеччині Захід зніме санкції проти Росії. Що українцям робити з такими заявами французьких політиків? Про це Олександр Лащенко говорив із гостями вашої свободи, експертом та громадським діячем Геннадієм Друзенком, а також дипломатом Василем Філіпчуком.
Наведемо цитату Володимира Ар'єва, реакція його і не лише його, взагалі української офіційної влади, можна так сказати, на цей черговий, вже не перший візит французьких парламентарів до окупованого півострова. Володимир Ар'єв.
Від імені всієї української делегації заявляю, що ми обурені зухвалим ігноруванням українського та міжнародного законодавства, в чому Маріані проявив себе як рецидивіст. Ми не збираємося поважати і толерувати право політиків на демонстративне ігнорування законів і неповагу до держав-членів Ради Європи. Додане фото з пам'ятником так званим «зеленим чоловічкам» лише доводить свідоме висловлювання французькими політиками неповаги до територіальної цілісності України. Голова постійної делегації України в Пар'є Володимир Ар'єв, 30 липня 2016 року.
Пан Ар'єв згадував фото, яке не полінувалися зробити французькі парламентарі, я так розумію, це в Сімферополі було, з так званими вічливими чоловічками. Ми там багато фотографувалися, весілля благословляли з паном Константиновим, керівником так званого парламенту Криму. Ну, це, хто цікавиться, може всю цю непересічну поїздку подивитися. От, до речі, бачимо на екранах зараз французькі депутати в окупованому Криму. Бачите, з ким вони там фотографуються, з якими постатями. Пане Геннадію, ну що це? Це ж дзвіночок, чи просто маргінали приїхали до Криму, не варто зважати на них?
З одного боку, це дзвіночок, і не перший дзвіночок, бо ми бачимо, що українська політика, якщо можна назвати політикою якийсь непослідовний набір дій щодо Криму, ну, шляхів повернення Криму вона не наближає, точніше повернення Криму в територіальність. Ми зберігаємо дипломатичні стосунки з Росією, наш президент зустрічається з російським. Чому ми маємо так жорстоко засуджувати французького депутата, який відвідав Крим і висловив свою особисту думку? Василь просто більше розуміється на дипломатичному протоколі, але я не знаю дипломатичних, от міжнародного права, хотілося б почути від пана Ар'єва, який забороняє французькому громадянину відвідати Крим, навіть сфотографуватися
біля зеленого чоловіка. Реакцію пана Ар'єва на цей візит французів до Криму неадекватною?
Скажу з тому, що розумію. Слово «рецидивіст» використовують виключно в контексті кримінальних злочинів. Якщо пан Ар'єв знає, яку статтю кримінального злочину порушив французький депутат, тоді, напевно, слово «рецидивіст» доречне. А так, це використання красивих слів, значення яких автор не розуміє. Тут я, як правник, можу дати 100% гарантію.
Підсумовуючи, яке
пане
Бенечу, їхало,
так, що
яке
це
їхало,
за дипломатичним протоколом, як ви вважаєте? Це нормально? От представники парламенту не останньої держави в ЄС відвідують не вперше окуповану територію, виправдовують факт анексії. При цьому, до речі, вони вже пообіцяли, ну, наскільки можна зрозуміти, вже й до окупованого Донецька поїхати. Без дозволу Києва, навіщо він потрібен їм?
Ні, давайте ми розділимо мухи і котлети.
Давайте.
Офіційну позицію держави має право висловлювати лише президент, прем'єр, міністр закордонних справ. Навіть якщо б весь парламент Франції проголосував за визнання Криму частиною Марсу чи іншої планети, чи зоною впливу Китаю, це не мало би ніякого значення. Якщо б, звичайно, це не був міжнародний договір, який був підготовлений і підписаний, ратифікований, і в будь-якому іншому випадку позиція парламенту країни щодо зовнішньої політики, вона, окрім декларативного, більш ніякого характеру не має, тим більше поїздка якогось одного з 400 чи 600 депутатів в Крим, жодної міжнародно-правової сили.
Член чи... партії республіканців, чи Леонид Ніколаєв.
Яке це має значення? Це має ніякого значення. Якщо б наша дипломатія гарно працювала, то, я думаю, наступного дня не пан Ар'єв би робив би злуді свої
МЗС
заяви.
МЗС теж відреагувала Україна.
А було б заяви МЗС Франції, заяви МЗС Німеччини. Це дійсно документи, які мають якусь певну вплив, значення, силу. А заява парламентарів з зовнішньої політики – це декларація, гра, більш вдала, менш вдала, але у будь-якому випадку малозначуща. В чому дійсно є проблема? Це в тому, що А. Ми не визнали Росію країною-агресором. Попри те, що Росія анексувала, ввела війська на нашу суверенну територію, ми так і не подали в рамках Організації Об'єднаних Націй жодного документу, якою чітко класифікували Росію країною-агресором. Ми не подали, і ми можемо тут, хоч собі не знаю, волосся на голові рвати, чи про Путіна на стінах на Хрещатику писати, що ми про нього думаємо, це не має ніякого значення.
Якби Київ це зробив, позиція Заходу, не цих панів Маріані, а Оланда, Меркель, Штайнмайер, я можу перелічити купу людей, які роблять все більш проросійське заяви. Штайнмайер той же. Вона б змінилася від цього, від такої позиції Києва?
Ми не можемо вимагати від інших бути більш проукраїнськими, ніж ми є самі, і більш антиросійськими, ніж ми є самі.
Панове, цьому...
Давайте так, ми так. Все ж таки поставимо крапки над і чітко визнаємо. Для того, щоб вимагати від світу дотримання режиму Криму як тимчасово окупованої території, ми повинні класифікувати Росію як країну-агресора, почати міжнародно-правові дії щодо покарання чи примусу до миру агресора, а чітко визначити тип відносин, які є у нас з країною-агресором, не підписувати документи, які дозволяють класифікувати війну на Сході як внутрішній конфлікт, а сторонами цього конфлікту вважати не Україну і Росію, а Україну і так звані ДНР, ЛНР.
Важливо так, перепрошую, я хочу уточнити. Путін тим, що він робить ці понад 2 роки на Донбасі і в Криму, від цього страждає лише Україна, чи взагалі вся архітектура міжнародна?
Ну, насамперед це руйнує.
Навіть якщо не брати до уваги Україну, якщо уявимо собі, Заходу байдуже Україна. Все одно, тільки залежить від позиції України, давати відсіч Путіну чи ні?
Насамперед війна Путіна не з Україною. Путін руйнує європейську архітектуру безпеки, чітніше зруйнував. Але для Заходу та архітектура безпеки, яка існувала після закінчення Холодної війни, дуже зручна. Захід не хоче змінювати цю архітектуру безпеки. Росія ж не має засобів тиску і примусу Заходу інших, аніж війна з Україною. Тобто нас б'ють для того, щоб Франція, Німеччина, Сполучені Штати змінили свою точку зору. Ті ж кажуть, ой, як погано, але ті жертви, страждання, які ми маємо, які ми приносимо, вони для Заходу не є ще достатнім інструментом для того, щоб Захід сказав, окей, пане Путін, ми погоджуємося з вами, давайте за стіл переговорів. Тобто ми фактично є жертвою у такому армреслінгу, війні, поки що тільки напівхолодній, напівгарячій, з Заходом і Росією. Ми є свого роду невдалим прикладом того, як, не досягнувши ціль, ми вже за неї платимо потрібну ціну. Ми хочемо в НАТО, нас НАТО не беруть, очевидно, і результати Варшавського саміту це підтверджують. Ми хочемо в ЄС, але підписали угоду, де немає перспективи вступу України в Європейського Союзу, і очевидно, як це вже було сказано протягом цього року неодноразово,
то що, найвищими... зрада, як кажуть у соцмережах.
Та ні, причому тут зрада чи перемога? Давайте називати речі не такими простими словами. Давайте не бачити світ чорно-білим, а давайте все ж таки бачити реально своє місце в світі, розуміти, що ми зараз можемо досягнути, і принаймні не брехати ні собі, ні світу, як ми бачимо своє майбутнє. Давайте чітко Росію класифікуємо агресором. Давайте чітко будемо використовувати
Зумію,
ті механізми, які є в
час
ООН.
Не такий вже великий. Щодо впливу Росії на міжнародну політику, зокрема в Європі, в ЄС, от на думку деяких експертів, в тому числі на Заході, діють численні аналітичні центри, які несуть європейцям кремлівські ідеологію. Навіть фонди так і називаються. Руський мір, Россотрудничество, фонд Горчакова, Французький інститут міжнародних і стратегічних відносин тощо. І їхній вплив, на думку фахівців, недавно досліджували, вони досліджували це, робили у брюссельському центрі Вілфріда Мартенса. Є доволі серйозним, причому проєкт дослідники назвали, знаєте, яким чином? «Ведмідь в овечій шкурі». І от керівник проєкту Віт Новотний розповів Радіо Свобода про результати такого дослідження.
Це разючі відмінності, які Росія використовує в загальному підході для поширення свого впливу в Європі. Це заклики до панславізму в слов'янських країнах, до спільного православ'я в Румунії чи Греції, дуже відмінний підхід до Франції, де акцент ставиться на прихованому антиамериканізмі та антисемітизмі, а на бізнес-зв'язках наголошують у Німеччині та Італії.
Тобто, на думку цих фахівців, ситуація серйозна. Навіть якщо уявити, Україна оголосить Росію агресором, розірве з Російською Федерацією дипломатичні відносини, не знаю, воєнний стан, можливо, заправити, хоча не знаю вашої думки з приводу цієї можливості, то все одно лобіться ж є. Як вважаєте, пане Геннадію, воно серйозне чи не варто на нього зважати?
Воно серйозне. Ще задовго до війни Едвард Лукас, один з найбільших знавців Росії і один з редакторів The Economist, написав чудову книжку «Сучасна холодна війна», де розклав по полицям, кого купує, як купує Росія, кого захочу. Це говорить, що в Кремлі сидять люди, які знають, на які клавіші натискати, щоб якусь ноту отримати. І коли ми пускаємо в повітря такі, знаєте, гучні фрази для внутрішнього споживання, ми апріорі програємо. Бо потрібен результат, а не коливання повітря. І от Росія досягає крок за кроком результату. Когось купує, когось, як французи, абсолютно правильно сказано, якісь часів де Голля дуже комплексують, що вони вже не супердержава, американці супердержава, ловить на цій, на цьому комплексі, комусь обіцяє вигоду, як там Німеччині чи Італії. І це і є, як має працювати дипломатія. Бо дипломатія це не є піар, тобто це інша функція. Це є тихі переговори, це є розуміння реальних важелів. І це вміння натискати на ці важелі. Те, що ми постфактум тільки обурюємось тим, що французькі дипломати поїхали, це говорить, що прокол в нашій дипломатії. Вони не і в спецслужбах, до речі. Вони мали знати це апріорі. І або створити таку атмосферу, щоб французькому депутату, як будь-якій публічній особі, було туди непереливки їхати, бо це була б для нього ганьба. Або одразу знайти пряники, які б перекупити його, умовно кажучи.
У Путіна грошей більше, хіба ні?
Ні про гроші ж йдеться. Йдеться ж не про гроші. Йде аграрний ринок, на якому наші інтереси з Францією дуже сильно перетинаються. Є безліч речей, які потрібно розуміти і з якими потрібно працювати. Будь-який великий холдинг в Україні вам розкаже, як купуються європейські інтереси. Причому не тільки холдинги там Пінчука чи Ахметова, і аграрний великий холдинг розкаже. На жаль, держава Україна цього не навчилась робити, бо всі працюють на телевізори, на внутрішній піар, замість вирішувати реальні проблеми.
Пане Філіпчук, я хочу попросити вас прокоментувати те, що цей месьє Маріані сказав. Знову ж таки, за 8 місяців будуть вибори у Франції, у Сполучених Штатах, потім у Німеччині. Звісно, це вагомий чинник, і можливі нові лідери змінять позиції щодо Росії, щодо санкцій.
Я не передбачаю якоїсь дуже радикальної зміни, адже те, що політики говорять до виборів і роблять після виборів, дуже часто
Трампа не одне те саме. Трампа це теж стосується?
Це стосується будь-кого.
Тож, що українцям робити з заявами деяких французьких політиків про російські права на Крим? Про це Олександр Лащенко говорив із експертом та громадським діячем Геннадієм Друзенком і дипломатом Василем Філіпчуком. У Мінську 3 серпня відбулось засідання тристоронньої контактної групи щодо врегулювання на Донбасі. Це не перші та, судячи з усього, не останні обговорення цього питання. Та чи приносять вони результат, окрім дипломатичних заяв? Про це в програмі «Ваша свобода» говорив Олександр Лащенко з гостями студії Анатолієм Гриценком, екс-міністром оборони України, та Олександром Палієм, політичним експертом.
Дійсно, чергові переговори, таких переговорів багато, чергове збільшення кількості обстрілів напередодні на Донбасі, все традиційно. Так само традиційно жодних результатів. Не хочу наврочити, але й навряд чи сьогодні за підсумками речниця Леоніда Кучми, представника України в Мінську, навряд чи вона напише у Фейсбук, що от є прорив. Чи ви не вірите в такі от песимістичні прогнози?
Прогнози вірні, але треба повернутися назад на півтора роки, саме тоді виникла проблема, тому що Мінські угоди, на жаль, зафіксували абсолютно невірний статус Росії. Вона не визнана стороною конфлікту, тим більше не визнана агресором. Такий собі гарант безпеки. І тому в сприйнятті, скажімо так, наших недругів або людей нейтральних, які не ставляться прихильно до України, це такий собі внутрішній конфлікт. Тобто десь така або громадянська війна, або українці між собою чубляться. А насправді це факт російської агресії, воєнної агресії проти України. І от доки ця справедливість не буде визнана, доки не буде визнано і зафіксовано в угодах, уже після Мінську, бо ці угоди, ясна річ, не працюють, ви абсолютно праві, що агресор, який вбивав, який знищував, який руйнував, має платити за це все, а не Україна, яка є країною-жертвою. От доти й буде ця колотнеча. Тому що за півтора роки жоден пункт Мінських угод не виконаний, починаючи від припинення вогню. За офіційними даними, порушився вогонь десятки тисяч разів. Обмін полонених всіх на всіх мав бути завершений ще в березні 2015 року. Не зроблено. Відведення важкої артилерії і зброї. Не зроблено. І далі по тексту нічого не зроблено. А за цей час загинули вже більше тисячі людей. Багатократно більше отримали поранення. За кожним це долі, це сироти і так далі.
Пане Андрію, тобто ви вважаєте, Київ має чітко сказати, війна? Ніяке не АТО, наскільки я вас розумію. Чітко акцентувати Росія агресор і так далі, і так далі. Правильно я вас розумію?
Ви знаєте, тут втрачений, на жаль, темп. Тому що зараз для такої постановки питання абсолютно несприятлива ситуація. Чому? Франція намивилася на свої вибори, Німеччина на свої, Америка на свої. Ми бачимо, в якому тоні відбуваються ці дискусії. Часом кандидати там в президенти говорять таке, що краще не слухати. Причому це в американські президенти кандидати. Тому зараз тло для проведення таких серйозних змін, вставлені до Путіна, воно вже гірше, ніж воно було тоді. Але за будь-яких умов нам треба робити кілька речей. По-перше, зміцнювати свою обороноздатність, бути готовими до того, що Путін рано чи пізно, але все одно цей факт агресії буде далі поширюватися. Друге, робити реформи в країні, нищити корупцію, піднімати довіру в країні, щоб таку країну хотіли громадяни України захищати, а не відлинювали від військоматів чи платили хабарі, чого не було півтора роки тому. І ясна річ, потім ламати за сприятливих умов переговорний процес, і це вже треба віддати належне, почала влада говорити. Вже президент Порошенко говорив про те, що буде готуватися нова дорожня карта виконання Мінських угод. Не в тій послідовності, як нав'язав Путін півтора роки тому.
А є послідовність, ви вважаєте?
Так вона записана в Мінських угодах, тому що Путін нав'язав всім, і Порошенку, і Оланд, і Меркель, свої вимоги, і він передбачив, що вибори на нині окупованих територіях мають пройти за присутності там російських військ. до відновлення контролю України за державним кордоном. Тобто оці речі їх треба тепер ламати.
Так, я нагадаю, 9-й пункт Мінських угод, офіційний текст. Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України в усій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів, так званих, і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання місцевих виборів в окремих районах Донецької, Луганської областей на підставі такого-то закону України за умови виконання пункту 11 в консультаціях і за погодженням з представниками так званих цих районів.
Терористи, а по ним зараз і справді карні справи. Провадження продовжується по факту тероризму. Вони зараз отримують цю владу. За присутності там російських військ і техніки провести якісь фейкові вибори, при тому, що майже мільйон людей виїхали з тої зони. Як вони будуть обиратися? Як вони будуть голосувати? Тобто, ну, я не знаю, я представляю партію «Громадянська позиція». Я не можу уявити, щоб партія така, як наша, або інші, які чітко заявили своє ставлення до Путіна, до ворога, що пішли туди. Їх просто будуть вбивати.
Але ви знаєте, що все-таки прогрес, скажімо так, у діях президента Порошенка і інших представників української влади все-таки є, так, у вирішенні цього конфлікту? Тому що раніше ви дуже різко критикували і Порошенка, не лише його.
Я сказав би так, це не питання критики, це питання відстоювання українського інтересу. Поки що в результатах прогресу немає. Тому що Мінські угоди залишилися в тому вигляді, якому вони були. Але є результат вже в усвідомленні того, що Мінські угоди, так як вони були підписані, виконати неможливо.
От, до речі, думка президента України Петра Порошенка щодо того, як розвивається ситуація, щодо зміцнення боєздатності Збройних сил, і, зокрема, щодо того, чи варто проводити на 25-ту річницю Незалежності України в Києві військовий парад. Президент України.
Я наголошую на цьому, що Україна має чим пишатися своєю армією, своїми збройними силами. І військовий парад – це гарна нагода це продемонструвати. Україна має зміцнювати єдність, має зміцнювати патріотизм. І військовий парад – це є гарне місце і гарна подія для того, щоб це продемонструвати.
До цього додам, що раніше і Порошенко, і інші представники української влади наголошували, що в цьому параді не візьмуть участі бійці з фронту. Ви б, як от колишній міністр оборони, погодилися, що варто проводити зараз парад Дня Незалежності, тим більше чверть століття вже?
Не дивлячись на те, що війну назвали не війною, а АТО, в усіх є усвідомлення, що зараз є загроза воєнної небезпеки. Зараз сотні тисяч наших солдат в різній мірі, але задіяний для оборони народу і країни. Я думаю, що за цих умов парад проводити треба. Питання, в якому форматі. Я почув, і це важливо, сподіваюся, буде виконано, що не будуть забирати техніки з зони АТО, не будуть виставляти на парад ту техніку, яка мала би йти негайно в зону АТО, і не будуть відкликати тих солдат, незалежно від військових звань, які в зоні АТО. Ну, можливо, крім кількох символічних, справді, геройських осіб, які важливо, щоб люди про них знали. Я думаю, що парад проводити треба, але мінімізувати витрати і мінімізувати втрати від того, що боєздатність в зоні АТО буде нижчою.
Повертаючись до Мінських угод, і головне їх виконання. Я наведу думку політичного експерта Олесі Яхно. Вона в червні цього року констатувала у мережі Facebook, я цитую дослівно, якими недосконалими були Мінські угоди. Хочу нагадати, що перше, санкції до Росії прив'язані саме до Мінська. Тема так званої Новоросії закінчилася цим от ОРДЛО. Росія суб'єкт, з її точки зору, пані Яхно, переговорів, сторона конфлікту, нормандський формат Україна, Росія, Німеччина, Франція, Мінська контактна група Україна, Росія, ОБСЄ. Представники ОРДЛО беруть участь затвердженням цього політичного експерта тільки на рівні підгруп. І четвертий пункт. Ми виграли час для створення армії. То, може, Мінські угоди не такі погані, як ви кажете?
Ви знаєте, найбільша проблема в тому, і я в цьому присвідчився не тільки в Україні, а й за межами, спілкуючись з зарубіжними експертами, дипломатами, тими, хто за посадою і за сферою свого професійного інтересу мав би це знати. Мінських угод ніхто не читав. От коли запитаєш в аудиторії, де сидить 500, 1100, скільки заводу людей, підніміть руку, чесно, хто прочитав дві сторінки Мінських угод. Я вже не кажу закон про той особливий порядок місцевого самоврядування, фактично про особливий статус.
Ну, він же ще не ухвалений остаточно, не ухвалений?
Ні, він ухвалений.
А
він
маєте на увазі отой попередній
отой,
документ?
Який був, так. Був ухвалений.
Не той, так званий особливий статус
Донбасу. Я був депутатом, коли чорне табло, ніхто не бачив.
Маєте на увазі, коли те скликання ради?
Так, це було 16 вересня 2014 року, потім у березні 2015 внесли до нього зміни. Він не вступив в дію. Це інше питання, але він підписаний президентом, він вважається чинним. Так от, проблема в тому, що ніхто не читав Мінських угод. Ну, наприклад, я питаю голландців, які кажуть, немає альтернативи, треба їх виконувати, і це класні угоди. Я кажу, а ви готові сприйняти те, що буде повна амністія навіть для тих, хто збив літак?
Боїнг, де загинули майже 300 ваших співгромадян. Ні, такого не буде, кажу. А це ж записано в Мінських угодах. Тому що, якщо прочитати, там написано амністія для всіх. Там немає за виключенням тяжких злочинів, за виключенням вбивців і так далі. Тобто там є дуже багато такого несправедливого стосовно України і стосовно міжнародної спільноти. І найнесправедливіше те, що Путін ворог, Путін агресор, таким не названий.
Пане Анатолію, вийти з Мінських угод Києву?
Ви знаєте, є два варіанти. Перший радикальний. Денонсувати їх за фактом невиконання. І це вже видно. Другий варіант спокійніший. Тому що наші партнери зарубіжні, які пішли на вибори, не сприймуть такий радикальний варіант. Спокійніший варіант. Це відпрацювати план, порядок їх виконання, оскільки вже вийшло за межі 15-го року, а вони були зраховані 15-й рік. То тепер якось треба вже викручуватися, якщо не готові до різкового шляху. Давайте викладемо нормальний шлях. А нормальний шлях полягає в тому, що найперше, Раша повинна залишити нашу територію, вивести свої війська, вивести своїх відпускників, як вони називають, вивести всю бойову техніку, озброєння, віддати під контроль Україні, нехай спочатку з місією ОБСЄ державний кордон. Після того, як буде відновлено там дії українських законів, після того, як там буде спокійно висіти прапор, ніхто його не буде підпалювати, після того, як там зможуть повернутися люди,
тоді вже повертатися до можливості проведення виборів,
провести вибори. Але в моєму розумінні це буде не раніше, ніж років через 3, а то й 5. Тому що рівень ворожнечі, рівень небезпеки зараз такий, що неможливо проводити вибори там. Це буде просто фейкові вибори.
Так, нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода є колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко. І зараз до нашої розмови скайпом долучиться політичний експерт Олександр Палій. Доброго дня, пане Олександре, сподіваюся, ви нас добре чуєте. Ваша позиція, є сенс Україні от з таких мінських угод, з цього Мінська виходити чи різко міняти те, що запропонував зараз у студії пан Гриценко?
Ні, звичайно, немає жодного сенсу для нас виходити з Мінських угод через те, що вони в цілому і в основному вигідні для України. Є буквально лічені пункти, які для нас не вигідні. Це, зокрема, контроль за кордоном. Все решта для України вигідно. І там, до речі, по амністії, там не написано ні для всіх, ні не для всіх. Тобто вона передбачає вільне тлумачення. Тим більше, що є Женевські угоди. Женевські угоди – це від квітня 2014 року, які так само чинні, де стоїть підписи російського керівництва, американського керівництва, і де написано, що власне кажучи, амністія виключно тим, хто не вчинив тяжких злочинів. Крім того, якщо говорити про виведення військ, то в Мінських угодах, і не тільки військ, але взагалі росіян, російської техніки, як би вони не називались, ці росіяни, найманці і так далі, то все це передбачено. До речі, пункт 10 Мінських угод передбачає виведення саме всіх росіян, всіх іноземців і всієї іноземної техніки під контролем ОБСЄ.
Чи приносять Мінські угоди Україні результат і чи виснажують вони Росію? Про це в програмі «Ваша свобода» говорив Олександр Лащенко з екс-міністром оборони України Анатолієм Гриценком та політичним експертом Олександром Палієм. Ви слухаєте «Свободу за тиждень». Далі поговоримо про таке. Замість Московського проспекту – проспект Бандери. Дискусії навколо резонансного перейменування.
Мені зараз будуть розказувати, що була електронна петиція, 3000 чоловік на сайті Київради проголосували. Товариші, це менше 0,1%.
Якими надалі будуть дипломатичні відносини між Україною та Росією? Та чи будуть взагалі?
Ні, про повний розрив дипвідносин не йдеться. І насамперед тому, що ми маємо усвідомлювати. Сьогодні на території Російської Федерації знаходяться 3 мільйони українців. Щодня до нашого консульства в Москві звертаються понад 300 українців.
Мер Києва Віталій Кличко підписав рішення міської ради про перейменування Московського проспекту столиці на проспект Степана Бандери. Чи варто перейменовувати вулиці та проспекти Києва на честь діячів ОУН УПА? Про це ведучий Олександр Лащенко говорив із гостями «Вашої свободи» Ігорем Мірошниченком, екс-депутатом від «Свободи», та Євгеном Мураєвим, народним депутатом від «Опозиційного блоку».
Зразу питання, Руба, варто перейменовувати ім'я Медери? Ну, от давайте, не знаю, за абеткою. Пане Ігоре.
Та, мені здається, що безглуздо ставити такі питання. Бандера – це герой України. Бандера – це людина, яка боролася за незалежність України, і вона перемогла, ця людина, бо українська держава існує. Ми повинні мати своїх героїв, на яких маємо рівнятися. І Степан Бандера – це не лише приклад для наслідування, коли боролася людина за існування української держави в безнадійній ситуації, коли були довкола дуже багато ворогів, окупантів, і совєтські, і польські, і нацистські, але при цьому він зберігав силу духу і віру в те, що українська держава буде.
До речі,
цей приклад сьогодні потрібен українським.
Я хочу вас уточнити, будь-які проспекти вулиці Києва можна називати, чи саме ті, які носять назви на кшталт московського?
Ні, ну давайте будемо відвертими. Є закон про декомунізацію, який, на превеликий жаль, досі не виконано, хоча це вже порушення закону. І Київрада намагається в пожежному порядку все ж таки цей закон виконувати, але дуже серйозний спротив, навіть у стінах нинішньої Київської міської ради є. І я це відчуваю як
з боку яких політичних сил?
З боку різних політичних сил, але радше з боку невігласів і совків. Люди не позбулися совєтських стереотипів, і тому, скажімо, проспект Московський, слава Богу, ми перейменували. Це нормально, бо не може проспект у столиці України називатися назвою столиці країни-агресора-окупанта. Але далі у нас іде проспект Ватутіна, який сьогодні ми не перейменували в проспект Шухевича.
Ви вважаєте, тому що парку треба знищити?
Шановні, це не я вважаю, це історія вважає. Ватутін – це людина, яка знищила, за свідченнями істориків, під час штурмування Бухаринського плацдарму від 250 до 500 тисяч українців, яких називали піджаками, мирних мешканців заганяли в Дніпро, від чого було Дніпро просто від потопельників українців кривавим червоним, і Бухаринський плацдарм підсумку не взяли. Тільки за один цей факт – це ганьба, що сьогодні Ватутін стоїть біля Верховної Ради, і його іменем називається проспект.
Пане Євгенію, ваша думка?
От я вижу представителя нового тоталітарного режиму. Ви знаєте, стране нужны ідоли. От як в своє время був Владимир Ильич Ленин, тепер у нас Бандера. Во-первых, я хочу сказать, что в Украине уже 31 улица названа именем Бандера.
В Украине взагалі чи в столиці?
В Украине. Ну, в столице, наверное, это было бы чересчур, хотя они бы, наверное, переименовали каждую. Смотрите, я считаю, что вот сейчас история, да, вот спорить не надо, да, это очень сложная тема, историю пишут обычно победители, а последнее время мы видим, как ее активно переписывают. Вопрос в другом. Каким образом, не считаясь мнением громады, произошло это переназвание? Мне сейчас будут рассказывать, что была электронная петиция, 3000 человек на сайте Киеврады проголосовало. Товарищи, это меньше 0,1%. То есть должны были пройти громадские слухания, да? Должны были обсудить эти люди. И я не понимаю, вот для кого-то Бандера герой, для меня это спорная личность, да, и в этом надо очень долго разбираться. Я хочу напомнить, что он сидел, был приговорен к смертной казни в Польше, да, потом заменено ему было на пожизненно, если вы помните.
Но пан Мурай, поэтому... не знаю, мабуть, ему подручник треба подарувати, щоб він не говорив і не казав, що це суперечно.
Юрій, я вас не перебивав.
Юрій, це ваш колишній соратник по опоблоку, я Ігор.
Я просто вас забув, вас уже давно не було в парламенті.
Ну, звичайно, ви забули. Тому той річ,
розумієте,
я вас свобода прозвав. Тому що... Можна, пане Юрій, не говорити, що зараз не перебивав? Будь ласка,
тому що... Треба розказувати, що Бандера суперечно. Да, бесспорно, что в 41-м году погибло огромное количество людей во Львове. Бесспорно, да, то, что он и Мельник принимал участие в Бабьем Яру, и для Киева это близко.
Але Бабьем Яру, очень много, Наталья загинула,
очень много, очень много людей еще живы, которые на сегодня, да, чьи родственники там пострадали. Мы знаем, что какое обращение принял польский Сейм, да, касательно Волынской резни.
Шановні, ми будемо говорити цю маячню. Я просто хочу зрозуміти, для чого ми обговорюємо речі, які сьогодні лягають в канву московської пропаганди. Вони лягали у канву московської пропаганди впродовж совєтської окупації. Сьогодні паразитують.
Ігор, я дав вам 5 минут ровно і не перебував.
Та не треба, ви мені не будете давати, знаєте, у моєму рідному місті, по суті, давати слово чи не давати. Не вам вирішувати, давати мені слово чи не можна. Дозвольте мені, немає значення, хто де народився. Я є українцем, і не треба мені розказувати, скільки мені має про слово.
Я вважаю, що називають вулиці без мнення громади, це глупо. Раз. Второе. Когда формируются идолы, формируется тоталитарный режим. Да? И те, кто с этим не согласен, кто не скачет, кто этому не поддакивает, автоматически записываются во враги народа. Но есть закон. Закон о декоммунизации. Так. Закон о назвах. Да? Поэтому, если принимается это с нарушением, я вас уверяю, что вполне возможно, это когда-нибудь будет пересмотрено.
Пане более Ильич, того, хочу уточнить, вы же действительно за выполнение закона про декоммунизацию.
Смотрите, это закон. Я его абсолютно не разделяю. Я считаю, что он был искусственно вброшен в общество для того, чтобы отвлекать его от других проблем. Этим вопросом можно было бы заниматься, если бы уже не были живы те люди, для которых какие-то вещи были святы. Я считаю, что он был совершенно не первоочередным. Он не сделал Украину ни успешней, ни богаче, ни процветающей. А вот эти переназвания, да, если мы идем в Евросоюз, если у нас был основной адвокат, по сути, Украины в Евросоюзе поляки, принимать им в пику, зная, что это вызовет, я напомню, это же не первый раз. Ющенко на отходе 20 января, да,
присвоил... Самый на отходе, он уже закончился, присвоил звание.
Он присвоил звание героя, да, это вызвало большую бучу в Европарламенте, в парламентском семье. Мы же понимаем, что на сегодняшний день, когда поляки активно сотрудничают с нами, работают...
Вы уже приблизно такую же сколько часу, пан Евгений, отвели, теперь, пан Игорь,
будь ласка.
Пане Ігоре, що скажете?
Що мене обурює найбільше? Мене обурює найбільше, що пан Мураєв посилається на якихось живих свідків злочинів бандерівців в Бабиному Яру, що є абсолютною брехнею. Всі знають, скільки українців було розстріляно в Бабиному Яру, і Степан Бандера та ОУН УПА не мають жодних відношень до тих злочинів, які чинили нацистські окупанти.
Я сказав, Мельник.
Але не, послухайте, але не менші злочини чинили і совєтські окупанти, а значно більші злочини. Коли ви говорите про те, що не треба ставити, не треба творити ідолів, ідолів не треба творити. Але кожна нація має своїх героїв. Кожна нація повинна мати живі приклади тих, на кого треба рівнятися.
Ну, якщо ви говорите, що... Дивіться, у Києві є ж різні діячі.
Ні, ну, давайте
Степан Андрійович був, до речі, в Києві?
Почекайте, давайте будемо відвертими. Степан Бандера – це символ боротьби за незалежність української держави. Символ боротьби є в кожної нації. І якщо ви говорите, що в інших країнах немає назв вулиць іменами якихось героїв, то ви неправду говорите. Тому що іменем Гарібальді, наприклад, кожному італійському містечку чи селищу названі центральні вулиці. І це не означає, що вони ідолопоклонництвом займаються.
Мусоліні,
і це не
займає.
Почекайте, а до чого тут Мусоліні до Бандери? Мусоліні – це творець фашистської ідеології. Мусоліні засуджений. Бандеру хтось засудив? До нацистських злочинів він причетний? Ні.
Зато
він сидів так само в концтаборі.
Чому? ОУН і УПА.
Брехня, це немає такого. Дії ОУН УПА не були засуджені. Стосовно рішення польського сейму, вони абсолютно чітко лягають у канву московської пропаганди. Бо події на Волині – це велика трагедія і українського, і польського народу. Українці вже давно стали значно мудрішими, ніж поляки.
Дивіться, вибачили, пан Ігор, зараз продовжуйте свою думку.
І вибачилися.
Тобто, туди, куди ви тягнете все время Україну, я маю в виду в Європу. Ви тепер осуждаєте поляка, ви говорите, що вони неправо, їм привиділось.
Пане Мураєв, рішення, давайте коротко. Рішення польського сейму було абсурдним, хоча б тому, що звинувачувати націю в геноциді, яка не мала своєї держави, є просто безглуздя.
Щодо польської реації, панове, історію про фасифікацію.
Пане Ігоре, секундочку, давайте наведемо
знаєте,
думку.
Чим займалися
давайте
поляки на
наведемо
то
думку зараз на півхвилинки співзасновниці Польського комітету солідарності з Україною. Людина, яка не підтримує рішення польського сейму. Категорично. Пані Богоміли Бердиховської, але водночас вона зреагувала, як в Україні оце все здійснюється. Отже, Богоміла Бердиховська.
Це було схвалення так званих декомунізаційних законів. Очевидно, не йдеться про декомунізацію, тільки йдеться про закон про визнання ОУНу і УПА в час, коли в українському парламенті був польський президент. Це було відібране в Польщі, ну, вельми болюче. Це також діяльність пана Володимира В'ятровича, як директора Українського інституту національної пам'яті. Ми з польського боку попереджували українське суспільство, що може щось поганого статися. Про це писав пан Мірослав Чех, про це писав Адам Міхніс. Я не знаю, чи хтось читав ці тексти в Україні, чи ні. Ну, в кожному разі жодної реакції не було.
Що скажете, пане Ігоре? Ваша реакція.
Я так зрозумів, що це реакція на назву проспекту Бандери.
Ну, не тільки, не
дивіться, зводиться. Дивіться, у поляків є так. Свої герої, у нас є свої герої. Вони є суперечливими, можливо, для інших націй.
Так.
Але це не означає, що інші нації мають формувати наш світогляд. Сьогодні, коли ми говоримо про рішення польського сейму, про конфлікти, які з'явилися, і хтось намагається це пов'язати з декомунізацією, процесами назв нових вулиць в місті Києві в тому числі, це дуже глибока помилка. Сьогодні поляки наступають на ті самі граблі, на які вони наступали в роки Другої світової війни. Москві не вигідна ні сильна Польща, ні сильна незалежна Україна. І Москва стикає нас лобами.
Оці всі
відливаючи.
Українці не роблять помилок.
Українці, я ще раз кажу, якщо говорити про польську трагедію, яка сталася на Волині в 43-му році, українці вже давно вибачилися і вибачили.
Так,
тому що трагедія мала обопільні ознаки переслідувань за національною ознакою. Але найголовніше, що українці не робили нічого на чужій території. Вони жили в себе на своїй Богом даній землі і намагалися боротися за своє існування, за свою мову, за свою церкву, за право жити і працювати на своїй землі.
Пане,
поляки цьому перешкоджали. Але ще раз кажу, це питання,
говорите,
це питання другорядне. Найважливіше сьогодні Україні, ну, Польщі. Зрозуміти, дивіться, завершу. Україні, Польщі, а так само країнам Балтії і всім іншим треба зрозуміти. Є дуже серйозна загроза і єдиний ворог зовні. Це московський ворог. І для того, щоб вибудувати Балто-Чорноморську вісь, для того, щоб мати
довго.
Спільний,
ну,
інтерес,
Ігоре,
ми повинні об'єднатися в боротьбі проти
позиція.
Агресора
пане
Москви.
Ігоре.
Чи варто перейменовувати вулиці та проспекти Києва на честь діячів ОУН-УПА? Про це ведучий Олександр Лащенко говорив із гостями «Вашої свободи» – екс-депутатом від партії «Свобода» Ігорем Мірошниченком та народним депутатом від опозиційного блоку Євгеном Мураєвим. Київ відмовився прийняти кадебіста Михайла Бабича як нового посла Росії. Якими надалі будуть дипломатичні відносини між Україною та Росією? Та чи будуть взагалі? Про це ведучий «Вашої свободи» Олександр Лащенко говорив із гостем студії, директором політичного департаменту Міністерства закордонних справ України Олексієм Макеєвим.
Формально ж дипломатичні відносини з Росією не перервані, але українського посла вже давно немає в Росії, тепер російського в Києві після зробова не буде, так?
Саме так. З березня 2014 року Україна відкликала свого посла, і от уже більше 2 років Україну в Москві представляє тимчасовий повірений у справу. Тепер ситуація в російському посольстві буде саме такою. Призначений тимчасовий повірений – це старший дипломат, якому і доручатиметься підтримувати ті нечасті контакти, які сьогодні є в українсько-російських відносинах.
Про повний розрив дипвідносин з Росією не йдеться?
Ні, про повний розрив дипвідносин не йдеться. І насамперед тому, що ми маємо усвідомлювати. Сьогодні на території Російської Федерації знаходяться 3 мільйони українців. Щодня до нашого консульства в Москві звертається понад 300 українців за консульською допомогою, легалізацією документів, витребування документів. Там є українці, про них треба дбати. Я вже не говорю про те, що на території Російської Федерації понад 20 політичних в'язнів на території Росії та на території окупованого Криму. І наше посольство щодня в складних умовах проводить роботу для того, щоб дбати про громадян, боротися за кожного з наших політичних в'язнів.
Ви вже Сенцов, Кольченка і так
далі. Клих, Карпюк, абсолютно.
І оці 3 мільйони, які на території Росії українських громадян, це зокрема, навіть не зокрема, а передусім гастарбайтери, так звані, так?
Це люди, які там працюють, так? Це люди, які працюють, які живуть там, але які залишаються громадянами України.
А, до речі, відомо цифру, скільки приблизно гастарбайтерів, чи це важко назвати? Саме гастарбайтерів, які...
Ну, я б не став ділити їх на гастарбайтерів, тобто, якщо люди живуть, мають право на проживання, якщо мають право на роботу, вони є повноцінними учасниками суспільного життя, і про них ми теж маємо дбати і бути для них доступними.
І наскільки я вас розумію, те, що ви зараз кажете в ефірі Радіо Свобода, питання не в тому, що, можливо, міг би стати послом Росії в Україні Михайло Бабич, той самий колишній десантник і кадебіст. Питання не в кандидатурі нового очільника дипвідомства Росії в Києві, так?
Знаєте, питання кандидатур в дипломатії – це питання зовсім не публічне. Я не пригадаю такого випадку, коли б на перших шпальтах усіх газет до моменту, як президент однієї чи іншої держави прийме рішення про призначення посла, щоб активно обговорювалася кандидатура цього посла.
Те, що роблять в Росії?
Тому що існує звичайні репутаційні ризики. Якщо раптом держава відмовить в агремані, то, відповідно, Кремль і Москва понесе репутаційні ризики. І для цієї людини, яку хотіли б призначити, також буде поставлено певне тавро. Чомусь цього разу Москва вирішила не грати за дипломатичними правилами і порушила всі процедури і зіштовхнулася з реальністю. Пріоритети сьогодні не в особі, не в посаді посла. Пріоритет полягає в тому, що для будь-якого покращення українсько-російських відносин Росія має припинити агресію, припинити незаконну окупацію.
До речі,
тобто
так.
Мова не в особистостях, мова в змісті.
Але закінчуючи тему пана Бабича, до речі, зараз він ніякий не десантник, а кадебіст, він представник президента Росії в Приволжському федеральному окрузі Російської Федерації. Дійсно, зафіксуємо цей момент. Російська сторона запропонувала його кандидатуру. Був цей момент, щоб отримати агреман, той самий дозвіл?
Запит,
чи це тільки в пресі про це заявляли?
Запит на агреман – це має конкретну форму. Форму дипломатичної ноти. Так от, запиту про агреман на будь-яку кандидатуру український МЗС не отримувало.
До речі, послухаємо, що не вперше, до речі, заявив з приводу можливого нового посла Росії в Україні речник президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
Некоректним є питання про те, що Бабичу відмовлено в агремані. Тривають різні дипломатичні процедури попереднього погодження, які виконуються в режимі тиші. Разом з тим, якщо українська сторона ухвалює рішення про зниження рівня наших дипломатичних відносин та вважає за доцільний такий знижений режим дипломатичного спілкування, це вибір української сторони. Ми, як і раніше, є прихильниками того, щоб посол Росії був у Києві. Речник президента Росії Дмитро Пісков, 4 серпня 2016 року.
Тобто припинено будь-які консультації, скажімо так, щодо кандидатури пана Бабича. Якщо це заявив пан Пісков, то така заява не відповідає дійсності.
Бачите, будь-який би дипломат, якби він працював в режимі тиші, він би про це не говорив, він тим більше не називав би прізвищ. Тут видно, що російська сторона дає задньої, тому що вона отримала відповідні сигнали, вона побачила, яка є реакція. Все одно ми наполегливо називаємо імена якісь і наполегливо...
Ну, Кремлі.
Да, ми, ті, хто зберігає режим тиші, і активно це коментує.
Тобто, дивіться, от деякі експерти, тільки з'явилася новина про те, що Зурабова відправляють до Москви, замість нього, можливо, Бабич. Ви згодні з цими експертами українськими не лише, що це була спроба саме таку кандидатуру запропонувати замість Зурабова, який, до речі, давно був послом, ще до Майдану, в тому числі Мінськ-2 підписував, спроба Кремля принизити Київ?
Ну, я не знаю, чи була це спроба принизити Київ, але очевидно, що Київ вийшов із цієї ситуації з честю. І те, хто залишився приниженим, ну, давайте будуть судити наші глядачі і українське суспільство.
Ну, у зв'язку з тими подіями, які цього тижня пов'язані з дипломатією, то от, зокрема, про це багато говорили, візит деяких французьких парламентарів до окупованого Криму. Такі, як кажуть, росіяни визиває, що потім вони дали резонансну прес-конференцію в Москві, Т'єрі Маріані і так далі. І от у нас був ефір про це Радіо Свобода, знаєте, цього експерта-міжнародника Василя Філіпчука. Він стверджував, що нібито, звісно, при всій незаконності цих дій, які дозволяють собі ці французькі депутати, все ж таки позиція дипломатів Києва могла бути більш стійкою, за твердженням пана Філіпчука. Послухаємо його дослівно.
Попри те, що Росія анексувала, ввела війська на нашу суверенну територію, ми так і не подали в рамках Організації Об'єднаних Націй жодного документу, якою чітко класифікували Росію країною-агресором. Ми повинні класифікувати Росію як країну-агресора, почати міжнародно-правові дії щодо покарання чи примусу до миру агресора, чітко визначити тип відносин, які є у нас з країною-агресором.
І до цього пан Філіпчук додав в ефірі Радіо Свобода, цитата знову ж таки, ми тут можемо хоч що собі, я не знаю, волосся на голові рвати, чи про Путіна на стінах, на Хрещатику писати, що ми про нього думаємо, але це не має жодного значення, стверджує Василь Філіпчук. Що скажете у відповідь, пане Макеєв?
Я поділяю думку, що не треба рвати нікому на голові волосся, і пану Філіпчуку також. Це не є механізм дипломатичної роботи. А як дипломати ми зробили достатньо багато. І тут я кажу і про нашого законодавця, і про виконавчу гілку влади, і про роботу дипломатів за кордоном. Росія визнана державою-агресором нашою Верховною Радою. У нас було декілька спроб в рамках ООН порушити це питання і в рамках Ради безпеки, і в рамках Генеральної асамблеї ООН. В 2014 році до чергової річниці декларації ООНівської ми зробили заяву про визнання дій Російської Федерації як збройна агресія проти України. І це питання знаходиться постійно на порядку денному наших переговорів. Як ви бачите, в усіх комунікаціях Міністерства закордонних справ і наших дипломатів Росія є державою-агресором, державою-окупантом. Через агресію проти України в Криму, тимчасову окупацію Автономної Республіки Крим і збройну агресію, яка триває сьогодні в окремих районах Донецької і Луганської областей.
Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода є сьогодні директор політичного департаменту Міністерства закордонних справ України Олексій Макеєв. А зараз ми спробуємо зв'язатися телефоном із російським військовим експертом Павлом Фільгенгауером. Переходжу на російську мову, щоб інший учасник нашої програми нас добре розумів. Павел Євгенійович, добрий день. Ви нас слышите?
Добрий день.
Здравствуйте. Павел Евгеньевич, вот украинское интернет-издание «Апостроф» приводит ваше мнение в связи с этими вот, этим казусом возможного нового посла России в Украине. Правда, это все сейчас стопорится, получается. Я цитирую вас дословно, Павел Евгеньевич. Россия может объявить гуманитарную миротворческую операцию в Украине, как в Алеппо каком-нибудь. Вмешательство может быть открытым, с использованием мощи российской авиации, ракет средней дальности, баллистических крылатых для ударов вглубь украинской территории. 100 тысяч человек, а может и больше, для того, чтобы полностью взломать фронт. Вы всерьез, Павел Евгеньевич, что считаете, что Путин может решиться на открытое уже вмешательство такими войсками, когда санкции Запада, некоторые западные политики предлагают снять, когда все более звучат на Западе голоса о том, что надо с Путиным дружить?
Но это возможность, это из этого не следует, что это обязательно произойдет. Может, произойдет, а может быть и нет. Российская, надо понимать, что цель российской всей политики на Украине — это ни в коем случае и любым способом не допустить украинской интеграции в западные институции, любые, поскольку предполагается, что это в конце концов приведет к вступлению в НАТО или неформальному военному союзу, а значит, российская оборона по периметру границ будет взломана, если вражеские силы окажутся в Харькове, там, Полтаве и Сумах, хотя бы и через 10 лет, неважно. Поэтому основное российское требование, коренное российское требование – это для Украины статус неприсоединения, там, жесткие конституционные, любые другие, и практические гарантии, как сохранение российского, по сути, под российским контролем танковой армии в Донбассе.
Тож, якими в майбутньому будуть дипломатичні відносини між Україною і Росією, говорив ведучий «Вашої свободи» Олександр Лащенко із директором політичного департаменту Міністерства закордонних справ України Олексієм Макеєвим. У сьогоднішній «Свободі за тиждень» це все. З вами була Яна Полянська. На все добре!